14.24.
We don't need no education. We don't need no thought control.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun 14.24 Gənclər proqramına xoş gördük sizi. Mikrofon qarşısında mənəm, Durna Səfərli. Bugün 14.24-ün studiyasına heç kəsi dəvət etməmişik. 14.24 özü müzakirə masasına qonaq gəlib. Belə ki, Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramının hazırlanmasıyla əlaqədar gənclərin təklifləri eşidilib. Proqramla əlaqədar işçi qrupundan olan Gülsel Səfərovanın rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Gəncliyinin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatı 6 gənclər təşkilatı ilə görüşüb. Gənclər bu dövlət proqramında hansı problemlərinin həllini görmək istəyib? Bu suala cavabı bugünkü verilişimiz boyu dinləyəcəksiniz. Elə isə başlayaq.
Salamlayıram. Azərbaycan Gənclərin Avropa İnteqrasiyası Təşkilatından Gülsel Səfərova. Əslində bildiyiniz kimi Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramının artıq neçə günlərdir müzakirəsi gedir. Aprel ayının 6-sında Cənab Prezidentin sərəncamı ilə bu dövlət proqramının 2 ay ərzində işləm hazırlanması ilə bağlı tapşırıq həyata keçirilmişdir, tapşırıq verilmişdir və tapşırıq əsasında da bizim təşkilat mən təmsilçiliyimlə 15 nəfər işçi qrupuna təyin edilmişəm, edilmişik daha doğrusu və bu deməkdir ki, işçi qrupunun üzvü kimi burada belə deyək, bu proqramın hazırlanmasında bir təşəbbüskar rolunu oynayaraq eyni zamanda cəmiyyətdə olan müxtəlif gənclər qrupu ilə bağlı gənclər qrupunu əhatə edəcək təklifin hazırlanmasında birbaşa maraqlıyıq. Çünki həmin o təklifləri biz işçi qrupunun digər üzvlərinə təqdim edib, təkliflərin son versiyada olan layihədə özünün yer almasına şərait yarada bilərik. Belə deyək, mən əvvəlcə dövlət proqramı ilə bağlı bir balaca məlumat vermək istərdim. Güman edirəm ki, əksəriyyətiniz bilir, amma yenə də bir balaca mövzu ilə bağlı ilkin bir neçə kəlmə söz demək istərdim. Azərbaycan gənci 2011-2015-ci illərdə əslində hansı mövzuları əhatə edir? Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Azərbaycançılıq, dövlətçilik, universal dəyərlərə əsas tutmaqla Azərbaycan gənclərinin problemlərinin həllinə yönəlik, eyni zamanda da onların inkişafına daha da artılması istiqamətində bir proqramın hazırlanması. Burada eyni zamanda gənc mütəxəssislərin də, yəni gənc kadrların belə deyək, formalaşması, onların öz potensialının daha da artılması istiqamətində müxtəlif proqramların hazırlanmasıdır. Əsas bu dövlət proqramı özündə, belə deyək, onun fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Proqram 4 il ərzində öz real nəticəsini verməlidir. Yəni, verilən təkliflər çox praktik olmalıdır və nəticəyə əsaslanmalıdır. Çox sağ olun və mən sözü verirəm Elçin Stimul Gənclər Təşkilatı. Buyur Elçin.
İlk əvvəl qeyd elədiyim maarifləndirməklə bağlıdır. Yəni, xaricdə dövlət hesabına təhsil alıb gəlmiş gənclərin Azərbaycanda icbari olaraq Azərbaycan universitetlərində dərs demək. Xarici təhsil görmüş, xarici təhsilin səviyyəsini özü ilə bura gətirə bilən, daşıya bilən insanlar ən azından Azərbaycan universitetlərinə də bu havanı gətirməlidirlər. Bir çox danışmaq istəyirəm, məncə hər kəs aydın olur da. Yəni, ən azından dövlət hesabına təhsil alıb gəlmiş gənclər Azərbaycan təhsilinə də bir töhfə vermək üçün Azərbaycanın ənənəvi sarı vərəqlərdən mühazirə yazılması temposundan çıxmaq üçün fərqli bir düşüncə gətirməlidirlər. Sonra mən daha çox Azərbaycanda paytaxtla regionlar arasında olan qeyri-bərabərliyə diqqət çəkmək istəyirəm. Siz də qeyd elədiniz, ümumi qeyd elədiniz. Yəni, hamımızın gördüyü şeylərdir. Məsələn, mənim sahəm olduğu üçün mən bilirəm ki, Azərbaycanda istehsal olunan ümumi daxili məhsulun ən böyük hissəsi yenə də Bakıda istehsal olunur. Bütün regionları birlikdə götürsə də yenə Bakıda ən çox hissəsi Bakıya düşür. Yəni, paytaxt kiçik olmaqla bərabər elə bil ki, bütün regionlardan təcrid olunmuş kimi görsəniz. Ümumi təkliflərim nə idi? Yəni, regionlara investisiya qoyuşları artılsın, yəni hələ də bütün regionlara birlikdə investisiya qoyuluşu Bakıya çatmır. Sonra ümumi qeyd edəcəyim bir şey var idi. Fəal gənclərin siyasətdə yaxından iştirakının imkan yaradılması. Normalda siyasət adı gələndə hamı qorxur, elə bilir ki, siyasətlə ancaq cənab prezident məşğul olur. Amma normalda yəni hər kəs siyasətin içində olmalıdır. Bütün potensiallı gənclərin siyasətə cəlb olunması, həm müstəqil politoloq kimi, həm dövlət orqanlarında işləməsinə şərait yaradılması və ən ümumilikdə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu gənclər siyasətçisə bunu ən yaxşı, mənə elə gəlir ki, gənclərin potensialından yararlanaraq həyata keçirmək olar.
Ünsal Muradlı, Gənclər Klubu İstimai Birliyi. Təkdimdir ki, regionlarda internet sektorunun inkişafına sərmayə yatırılsın. Yəni, tək internet sahəsinə yox. Yəni, elə olsun ki, yəni, tək Bakı
mərkəz... Wi-Fi sistemi?
Bəli, Wi-Fi də olsun, EZS də olsun.
Arıq bu layihədə.
Sonra mərkəzləşmə yalnız Bakıda olmasın, rayonların özündə də olsun ki, misalsın, bayaq qeyd edirlər ki, müəllimlər rayonlara getmədən imtina edirlər. Yəni, elə olsun ki, regionlar mərkəzləşmiş olsun ki, müəllimlər ora gedəndə, yəni Bakı ilə region hansısa, misalsın, Şirvanı eyni tutsun. Sonra bir də ən əsas məsələlərdən birə toxunmaq istəyirəm. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı və yaxud da hansısa bir küçədə və yaxud da hansısa bir yerdə maarifləndirmə ilə bağlı. Biz özümüz
təşkilat... Yəni, necə maarifləndirmə?
Yox, təşkilat olaraq, aksiyada, yəni təşkilat olaraq 9 mayda Avropa İttifaqının yaranması ilə bağlı şəhərdə aksiya keçirdik, sakit aksiyadır. Yəni, biz hamımız tişörtlər geyindik və əlimizdə buqletlər var idi. Sakitcə, yəni, Targovina, Bulvarda, yəni, biletlər paylayırdı. Yarım saat ərzində bizə yoldan istə və polis zad yaxınlaşdı, elədi. Yəni, özləri görürdük ki, yəni, biz sadəcə, heç kəsə bir yəni, səs-küyüzat sarıb eləmirik. Yəni, sadəcə insanlara yaxınlaşırdı ki, bu günlərə bu gündür, buqleti verirdik, sonra çistəkilirdik. Polis 2-3 dəfə yaxınlaşdı, əvvəlcə gördülər ki, yəni, burada heç bir şey yoxdur, bir anti, heç bir şey yoxdur. Axırda bulvarın mühafizə xidmətinin rəisi gəldi orada bizə qarşı. Az da olsa zorakılıq tətbiq olundu və bizi oradan çıxartdılar.
Buqleti onlara da
verərsiniz. Yəni, mənə bir şey maraqlıdır ki, Anəri, biz orada sakitcə marifləndirmə iş aparırıq. Yolda, bulvarın özündə hansısa belə oğlanlar, qızlara söz atanda o ictimai icraçı pozmaq olmur, amma bizim belə sakit marifləndirmə işimiz.
Onlar sizin
təklifiniz.
Yox, yox, yox. Marifləndirmə aksiyanın keçirməsi üçün şəraitin yaradılması. Belədir sizin təklifiniz.
Adnan Ol, blogger. Mənim təklifim bu Azərbaycan Respublikasında silahlı qövrələrində alternativ xidmət haqqındadır. Və indi hal-hazırda Azərbaycan Respublikasında alternativ xidmət barəsində qanun yoxdur. Və demək ki, hansı nazirliyinin bu səlahiyyətində biz bilmirik, çünki bu qanun yoxdur hələ ki. Və əgər bu qanun qəbul olunsa, nəyə görə biz alternativ xidməti məhz Gənclər İdman Nazirliyinin nəzdində verməyək? Bu nazirliyinin nəzdində yaransın. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında 95-ci maddədə insanların hüququ verilib ki, onlar deməli alternativ xidmətdən keçsinlər, əgər deməli hərbi xidmətdən keçmək olan əqdərinə uyğun deyilsə, həm də Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda öhdəliyi götürüb ki, alternativ xidməti yaradılacaq. Üstündən nə qədər vaxt keçib bu reallaşmayıb və gördüyünüz kimi, məsələn, həm də xaricə təsir almış bizim yaxın dostumuz var, Bəxtiyar Hacıyev, hansı ki Harvard məzunudur və o alternativ xidmət keçmək istəyirdi. Ona bu hüququ tanımadılar və hal-hazırda həbs olunub.
Çünki bizdə o qanun yoxdur.
Bu qanunun olub-olmaması əslində Bəxtiyarın günahı deyil. Çünki Bəxtiyar prezident deyil, Bəxtiyar parlament deyil, deputatın məclisi deyil. Yəni ki, bu bütün bu vaxt civarında müəyyən insanlar var idi ki, onların məsuliyyəti idi ki, öhdəlik götürdülər Avropa Şurası qarşısında da bu qanunları ərsəyə gətirmədilər. Nəticə etibarilə bu qanun yoxdur. Nəticə etibarilə, yəni günahsız insan indi türmədədir. İndi belə şeylərin qabağında Bəxtiyar tək deyil axı. Ondan sonra nə qədər insanlar gələcək ondan sonra. Bu şeylərin aradan qaldırması üçün mən təklif edirəm ki, bu proqramın çərçivəsində bir təkan olaraq alternativ xidmət qanunu qəbul olunsun birinci və ikincisi də nazirində, çünki mən bilmirəm bu qanunun nə qədər təsiri olacaq tutaq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə ya Daxili İşlər Nazirinə ya Müdafiə Nazirinə, amma sırf sizin dediyinizə əsasən bu gənclər və idman nəzir baxırsa məncə bunu asanlaşdırmaq olar. İkincisi, xarici təhsil barəsində biz görürük ki, deməli, gələcək özü gəlməyəcək proqramın nəticəsində bu xarici təhsil proqramı qəbul olunmuşdu və 2015-ci ilə qədər ən qədər tələbənin xarici göndərilməsi öhdəliyi götürmüşdü dövlət tərəfindən. Prezident də bunu imzalamışdı və indi siz deyirsiniz ki, bu məbləğ artırılacaq və bu deməkdir ki, daha çox tələbə göndəriləcək və daha uzun olacaq. Bu çox, yəni ki, yaxşı haldır.
Avropa Şurası ilə bağlı bir kəlmə, bir söz deyəcəm. Avropa Şurası Azərbaycan üzv olunduğu gündən bildiyiniz kimi hər il yeni, hər öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri hissiyyət həyata keçirməkdədir. Və mən düşünürəm ki, bütün öhdəliklər həyata keçir. Bu və digər şəkildə onun götürdüyü öhdəlikləri həyata keçirəcək. Əsas məsələ burada nədir? Avropa, Azərbaycanın da qoyduğu şərt nədir? Dağlıq Qarabağ məsələsi. Və bildiyiniz kimi Avropa Şurası hər il çıxardır o qətnaməni, bəzən də o çıxartmır da, yəni o bəzi məsələlərə görə. Azərbaycan da ola bilər, bu mənim subyektiv fikrimdir. Azərbaycan da öz öhdəliklərini hər il artırır və çox ümumiyyətlə 100% öhdəliklərini edəcək. Amma qarşı tərəfin qətnamələri, dokumentləri belə deyək, qətnaməli həyata keçmədikdə bəzi məsələlər uzanır. Yəni bu da mən deyərdim ki, əsasən dövlət siyasətidir. Amma gənclər siyasətinə bir tövbə kimi bunu vermək olar. Sırf gənclər siyasətinə tövbə kimi. Avropa Şurasının onsuz dövlətin sıx bağlılığı var. Hər il öhdəliklər artır. Biz öhdəliklər yerinə yetirdik və yaxın on il ərzində demək olar ki, öhdəliklərimiz dahi qalmayacaq. Yəni maraqlıdır onda Dağlıq Qarabağ məsələsi nə yerdə olacaq.
Bakının dərdi var. 30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və iki şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışır.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox güzəl bir şehir. Çox güzəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İki hər şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nə var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
14-24-dür Azadlıq Radiosunun efirində əziz dinləyənlər, gənclərin müzakirə mövzusu Azərbaycan Gəncliyi 2011-2015-ci il dövlət proqramının hazırlanması ilə bağlıdır.
İpoteka məsələsi var da, yəni biz mən çox üzərində durduğumuz ki, yəni dövlətin azadlığı vətəndaşın azadlığından keçirsə, vətəndaşın da azad olması üçün onun maddiyyatı olmalıdır. Yəni bu liberal cəmiyyətdə yaşayırıq. Və bunun üçün isə yəni bizim bu böyük parlament, yəni, bunu edəcəkdir, bu gənclər parlamenti olmalıdır ki, deməli ki, qardaşım, yəni konkret olaraq bu günləri mən 500 manat maaş almıram, alıram 50 manat maaş, amma bu maaşımla da mən ailə həyatı qurmaq istəyirəm, neyim? Dedim, küçədə yatası deyiləm ki, yəni bu şeyləri yəni ortaya qoymaq lazımdır. Yəni konkret olaraq ki, yəni, bu gün gənclər üçün...
Ən problemi deyəndə birinci ailə
həyatını,
birinci ailə
həyatı
qurmaq.
Yəni ailə həyatı qurmaq.
Mən Avropa cəmiyyətində eşitməmişəm bunu deyəndə ki, ailə qurmaq istəyən bu nədir? Tamamilə ayrı problem deyil.
Yəni indi biz böyük axı, yəni Avropa bizi inteqrasiya edəcək, o Turanı burax indi. Amma yəni məsələ o deyil, məsələ
o şey. Hə,
oldu. Yazıb böyük Turan. Deməli, yəni bu məsələ, yəni iqtisadi azadlıq, yəni siz konkret bu olmalı. Yəni insana bir gündən gənc valideynin asılı nəyə görə? Pula görə. Yəni valideyn övladına deyirsə saat 11-də evdə ol, yəni ona pul verir deyə elə deyir. Dövlət təmin ki bir şey, dövlət sənə pul versə, yəni bir növ Yəni gərək dialoq olsun. Yəni pulu verib əmr eləməsin. Yəni əgər inkişaf etsə. Məsələn, universitetlərdə gənclər təşkilatda o səviyyəyə çatdırıla bilər ki, yəni bu günlərim tutaq ki, Azərbaycanda yəni ən büdcəsi böyük olan tutaq ki, təşkilat irəli ictimai birliyidirsə, amma heç irəlidə mən kimsə görməmişəm ki, kimsə gedib orada praktika keçsin.
Söz şəhər kəndləri Azərbaycan Assosiasiyası və biz sırf yəni kimsəsiz və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlarla və gənclərlə işləyirik və ona görə də həmin gənclərlə bağlı dövlət proqramına məhz bu hədəf qrupuna aid olan təklifləri irəli sürmək istəyirik. Biz 2009-cu ildən etibarən yəni qayğını tərk etmə kampaniyasına başlamışıq və bu kampaniyasının çərçivəsində biz uşaq evlərindən və internat məktəblərindən çıxmış və çıxmağa hazırlaşan uşaqlar da deməyək, gənclərlə işləyirik və buna görə də artıq onların problemləri ilə üzləşirik və onların problemlərin üzərində bir yerdə çalışırıq və işləyirik. Buna görə təkliflərimiz, yəni sırazu keçim işə, təkliflərə ilkin olaraq həmin gənclərin və həmin uşaqların 14-15 yaşında olan uşaq evlərində, internat məktəblərində böyüyən uşaqların hazırlıqla təmin olması. Yəni ki, uşaqlar 16 yaşına çatanda artıq birbaşa necə deyim, müstəqil həyata buraxılırlar. Heç bir hazırlıq işləri aparılmadan və ona görə də təklif edirik ki, artıq 14 yaşından başlayaraq uşaq evlərində və bu qayğı müəssisələrində həmin hazırlıq prosesi başlasın və getsin. Sonra bundan savayı biz bilirik ki, 1999-cu ilin qanunu var, hansı ki kimsəsiz və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında qanundur və bu qanunda çoxlu həmin gənclər üçün çoxlu hüquqlar haqqında danışılır, haqqında yazılır və olsun bu işlə bağlı, olsun təhsillə bağlı olan hüquqlar və əfsuslar olsun ki reallıqda və bu heç də
icra
olunmur və ona görə də təklifimiz bu olacaq ki, həmin qanunu işlək mexanizmləri deyə ya da ki icra mexanizmlərin işləyib hazırlanması.
Twitterdən canlı bağlantı var. Heç bunu müzakirə etməyə, amma istəyirik ki, yəni səsləndirə bu fikirləri. Ruslan Əsəd adında istifadəçi var.
Ruslan Əsəd dostumuz.
Parisin dostu. Dövlət universitetlərin rektorların təyinat mexanizmi dəyişsin. Prezident yox, idarə heyəti tələbələr onları seçsin. Bu da yəni bir başa.
Nəyə görə burada məhz 6 təşkilatdır? Çünki biz əsasən bugün gənclər təşkilatı və gənclər hərəkatını. Biz heç bir siyasi partiyanın gənclər qolunu çağırmamışıq, çünki biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Yəni, ola bilər suallar olsun. Biz çalışırıq.
Hə. Niyə olmasın ki?
Yox, çünki o bizim nizamnaməmizlə düzgün gəlir. Onlar siyasi partiyaların qollardadır, yəni onlarda tamamilə ideologiya və prizma başqadır. Yəni, hakimiyyət məsələsi var. Biz isə burada fərqli düşünən, misal üçün yenilikçi olan, başqa istiqamətdə gəncləri, 6 gənclər təşkilatını toplamışıq.
Amma belə deyək də, daha çox narahat və narazılıq kəsimdə müxalifət gənclərdir də. Müxalif gənclər ayrı, yəni müxalifət partiyar gənclərdir.
Yusali xan, biz çalışırıq ki, tam öz istiqamətimizdə gənclər qrupunu.
Yox, yəni bundan belə siyasi olmaya bilər. Onlar da bir ölkənin gəncidir.
Bizim çox bu yoxdur. Bir dəqiqə. Yox.
Bir dəqiqə mən deyim.
Mən izah edeyim də.
Bu proqramın malı siyasi partiyalar yəni
götürülür. Siyasi partiyalar. Əlbəttə.
Siyasi partiyaların gəncələr təşkilatları iştirak edəsin. Bu prezident 2011-2015-dən bağlı hələ ki qəbul olunmur.
Mən bir şey deyəcəm. Misal üçün, biz milli azıqlarla etdikdə, biz özümüzün əməkdaşlıq etdiyimiz milli azıqları dəvət elədik. Çünki bizim üçün hədəf qrupu onlardır. 7 icmadır, Yahudidir, Türkdür, Tatardır, Ukraynadır, Yunandır və ilaxır. Biz onlarla əməkdaşlıq edirik və onları biz cəlb edirik. O deməkdir ki, biz gedək ləzgiləri avarlarla çağıraq, onların sözü bəlkə də onlardan çox olacaq. Məsələ odur ki, bizim hədəf qrupumuz var. Aqatıq biz. Və gənc və biz aqatıq olaraq öz çiyimizə düşən 7-8 təşkilat ola bilər. Digər o siyasi partiyalarla siz məşğul olun. Məsəl üçün NİDA hərəkatı. Yox, siz işçi qrup olmasanız da bu gün siz buradasınız. Mən sizin sualınıza cavab verirəm. Siz NİDA hərəkatının burada təmsilçisiniz, düz demirəm. Bəli. Siz bundan nə qədər maraqlısınızsa, siz orada əgər o sizə lazımdırsa və o sizin prioritetinizə uyğundursa, siz bu müzakirəni orada keçirib, mən hazıram, mən hazıram qəbul eləməyə, sizdən qəbul eləməyə. Çünki mən siyasi partiya deyiləm. Mən qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəriyəm və mənim nizamnaməmdə keçirdiyim tədbirlərdə çalışıram ki, burada siyasi bir motiv olmasın. Söhbət ondan getmir. Mən özüm politologam və mən hər bir halda debatlarda siyasətdən də danışıram. Amma mən siyasətdən danışanda hər zaman deyirəm ki, mən hal-hazırda qeyri-hökumət təşkilatının sədri kimi danışmıram. Məsələ budur. Yəni milli azıqlarla mən 7 milli azıqla keçirdimsə, bu deməkdir ki, Azərbaycanda 60-a yaxın milli azıq var. Gəl onda onlar desinlər ki, niyə bəs onlar qaldı? Yəni bu paralel aparsaq
da nə qədər
mənim imkanım, aqatın imkanı budur.
Burada mövzumuz siyasi deyil də, onlar gəlib deməyəcəklər ki, burada falan şey buraxdaq da. Yəni bu mövzu ümumi mövzudur. Onların da yəni bu onlar da bizim hər halda yaxşı olardı. Yaxşı üzər onu demək istəyirəm.
Yaxşı olardı.
Yəni bizim ölkənin vətəndaşıdır. Onda yəni bu mövzumuz siyasi deyil axı. Yəni onların öz təklifləri olacaq.
Məsələn, sonda verəcəm bir şey deyək.
Yəni siz də deyirsiniz ki, bizim imkanımız bu qədərdir.
Bizim imkanımız bu qədərdir deyənə ki, biz
Bizim vaxtımız, yəni görüşmüyüm.
Amma siz tam sərbəstsiniz. Yəni mən sizə deyirəm ki və sizə təklif eləyərdim ki siz onlarla da bu ictimai müzakirəni keçirdib, kimi tanıyırsınızsa lazım olan təklifləri mənə təqdim eləyə bilərsiniz və mən bu təklifi çatdıracağım yaxud da ki, elə bayaq qeyd etdiyim bu adresə göndər. Yəni bütün gənclərə, bu proqramda bütün gənclər total olaraq baxılır. Nə siyasi mənsubiyyətinə görə bölünmür.
Müzakirələrin sonuna yaxın qaldırılan məsələ eşitdiyiniz kimi siyasi partiya gənclərinin bu müzakirəyə qatılmaması oldu. Gənclər siyasəti üzrə hazırlanan dövlət proqramında müxalif gənclərin fikirlərinin nəzərə alınmamasına onların münasibəti necə oldu? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı 14.24-də bunları deyib.
Proqramın hazırlanmasında əvvəlcədən yanlışlığa yol verilib. Bir qrup Azərbaycan hakimiyyətinin maraqlarını təmin eləyən və eyni zamanda o maraqları təmin elədiyinə görə də təmin olunmuş gənclər, bütövlükdə 2 milyondan çox gəncin problemlərini əhatə eləyən və onun həlli yollarını göstərən bir proqramın müəllifi ola bilməz, təşəbbüskarı ola bilməz. Mənim fikrimcə o proqram necə hazırlanmalı idi? Hökumət müxtəlif vasitələrlə Azərbaycanın bütün rayonlarında, o cümlədən paytaxtda, ətraf şəhərlərdə yaşayan gənclərin rəyini öyrənməli idi, onların problemlərini araşdırmalı idi, sosioloji sorğular keçirilməli idi və onun əsasında ortaya çıxan nəticələrin əsasında proqram hazırlanmalı idi. Amma hökumət həmişəki kimi dar çərçivədə müzakirə apardı və o fikirləri dar çərçivədə müzakirə aparıb proqram hazırlamaq istəyir. Əslində bizim o müzakirələrə dəvət olunmamağımızda təəccüblü heç bir şey yoxdur. Biz böyük gəncliklə yenə bir yerdə qaldıq. Ölkədə 2 milyondan çox gəncliyin çox ciddi problemləri var. Eləcə də o problemləri biz də yaşayırdıq və biz birlikdə qaldıq. Yəni həmişə deyirdilər ki, müxalifət xalqdan ayrıdır. Əslində bu gün müxalifət partiyaları, məhz gənclər, müxalifət partiyalarının gənclər təşkilatları ölkə gəncliyi ilə bir yerdə qaldı. Bunun özü də onu göstərir ki, biz xalqa daha çox yaxınıq. Azərbaycan hakimiyyəti yalnız qrup maraqlarından çıxış eləyir. O bəri başdan bu da onun göstəricisidir ki, bu proqramın hazırlanmasında niyyət səmimi deyil. Yəni hökumət proqramı o zaman hazırladı ki, Ərəb ölkələrində gənclər ayağa qalxmışdı, Azərbaycanda gənclər bir etiraz aksiyası keçirdi. Hökumət bunun qarşılığını almaq üçün, gəncləri ovundurmaq üçün belə bir vasitəyə alaqdı ki, proqram hazırlasın. Və bundan əvvəllər də belə bir proqram olmuşdu və biz bundan əvvəl də vurğuladık ki, o proqramın Azərbaycan gənci nəticələrini necə öz həyatında hiss edirsə, bu proqramın da nəticələrini bir o qədər hiss edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Belə əziz dinləyənlər, daha bir verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Gələn həftə 14-24-də yeni müzakirələri dinləyə biləcəksiniz. Bugünkü proqramı mən aparırdım. Duruna Səfərli. Hələlik. 14-24 14-24 14-24